Грънт, грънт, грънт си направи, колие ми заплети и чаша ми приготви. Абракадабра, сим, салавим, нека на всичко се насладим, щом очи отворим и... Е, не! Защо нищо не става? Как е възможно? Трябва да си направя грънци от глина и се оказва, че това не става с магическо заклинание. Ужас! Сега какво ще правя, като не знам нищо за този праисторически занаят гранчарство? Запиши се на курс по гранчарство. Ама има ли такова нещо? Има, има. Днес дори в студиото ти ще влязат едни специалисти по тази тема. А, така ли? И как се казват те? Александър и Атанаска Костови. Еха, супер, че ще ми разкрият повече за този занаят. Ще бъде много забавно, защото днес ще ни гостува и драма училището Забавна наука в лицето на неговата основателка професор Рада Василева. Тя ще ни разкаже как с магията на театъра всеки скучен урок може да прерасне в театрален монолог или пък диалог. Ох, днес рибите просто ми се сипят като сняг. Да видим обаче как римувана ще е и песента, която е подбрала специално за днешния неделен ден нашата музикална редакторка Антонина Тодорова, която с помощта на звукорежисьора Росен Григоров, който въпреки че също не познава занаята на гранчарството, перфектно знае кое копче кога да натисне. Е, Росен, натискай копчето за песен! Гранчарството е занаятчийска технология за производство на керамика, при която глината се оформя в съдове, предимно за домашно потребление. Човекът, занимаващ се с гранчарство, се нарича гранчар. Негов основен инструмент са ръцете му. Въпреки че в историята на гранчарството са създадени множество други инструменти, като например гранчарското колело, различни лопатки, оформящи и режещи инструменти, валяци. Ами това си е цяло изкуство. Но какво ли знаят за него децата?
Какво знаете за гранчарството? Чували ли сте тази думичка?
Каква тази дума? Аз съм работила.
Гранчарство?
Да.
И какво представлява?
Ми правиш чашки и такива неща от глина.
А, значи аз съм го правила.
Хареса ли ти?
Да, да, после ги отсветявам и си мой. Аз обичам да си цапам ръцете.
А как се записа на такъв курс?
Не, аз не съм се записала, аз ходих в Златоград.
Там
и просто там имаше едно местенце, където отидохме и имахме възможност да правим.
Аз работя програмиране. Научих се за само 2 часа.
Ама къде си била? В училище?
Не, бях си в къщи. Защото довения ми баща работи програмиране и така просто. Но там работата с глини и програмирането имат нещо общо. Трябва да си много креативен.
Гранчарството е човек, който прави съдове за мие, за ядене, за пиене, за всякакво използване за хранене. От глина, от китайското такова.
А ти пробвал ли си гранчарство да правиш?
Да.
И? Как беше?
Много забавно. Не, че после бях целият мръзен. Ръцете ми бяха кафяви и много мокро беше.
А къде си пробвал?
Не си спомням, но той като един кръг и тук като една дъска и той като колело долу и то се завърти това и ти си я оформяш, нали, както искаш.
И трябва да бъдеш много упорит да се занимаваш с гранчарство, защото ако искаш всичко да се получи от първия път, не, няма да е така.
А ти какво си правил някога? Пробвал ли си?
Не, никога не съм пробвал. В смисъл с този инструмент с кръга. Пробвал съм да лепя с глина, не ми харесва.
Не е твоето нещо.
Най-ранният способ за изработване на глинени съдове е изцяло ръчно, чрез притискане и усукване на материала. Само че някои глинени съдове трябва и да се изпичат, и гланцират, и гравират. Но какви са всички стъпки, за да станеш един успешен гранчар, ще ни разкажат Александър и Атанаска Костови, които са освоили абсолютно всички тънкости на занаята.
Той наистина е много древен занаята, като създаването на керамично изделие е много по-древно, отколкото създаването на първия съд. Първите съдове са създадени някъде в далечния изток, като в момента мисля, че на около 18 000 години е най-стария съд. Той не е много добре запазен и предназначението му не е съвсем ясно, защото по това време всички са били ловци-събирачи. Не се знае, не е за готвене, не е за съхранение. Има някаква функция все пак най-вероятно в бита, но това са много откъслечни. Като основно гранчарството се заражда в двуречието с измислянето на гранчарското колело. А създаването на съдове на ръка е доста по-старо.
Какви са най-големите тънкости на този занаят, така да кажем, гранчарството?
Както вие казахте, то си е занаят и наистина има тънкости и последователност на нещата, които майстора прави с ръцете си и обработва глината и предварително, преди да започне да я извайва на гранчарското колело, за да може съда да стане здрав и устойчив. Тези неща, като да придобиеш умения да направиш хубав съд, качествен, е нещо, което се учи по-дълго време. Не става от веднъж сядаме на гранчарското колело и хоп. Значи, то е много забавно за хората отстрани, защото те виждат как става много лесно. Те обикновено ни казват: Боже, колко лесно става, нали? Една топка и изведнъж майстора извайва и то става купичка, съдче и така. Обаче за това седат много тренировки. Много топки глина, много труд, много умесване на глина, часове, работа.
Вярно ли е, че в миналото този занаят се е предавал само от баща на син?
Да, да. Така сме чували. Имаме познати, които са дълги поколения по този начин са си предавали занаята. Но в момента мисля, че имат право да влязат и други. Занаята има достатъчно информация. Социалните медии много помагат за обогатяването като техника. И мисля, че вече няма скрито покрито. Защото то се е пренасило в занаята, за да се съхранят тайните на занаята, да не се открадне хляба. Докато в момента всички са много по-отворени. И това криене няма смисъл.
Да, и при вас всъщност е едно място, където могат да се разкрият тайните на този занаят.
Да.
На какво първо можем да се научим, като дойдем при вас и как могат да се запишат нашите слушатели, децата при вас?
Специално за работилниците ни за деца, школата ни се казва Арджунгла. Имаме обявени събития и календар с събитията и редовни занимания. Записването става с обаждане и това е и желание.
Кой е първият урок, който предавате на децата?
Тъй като гранчарството специално, ако става въпрос за уроците по гранчарство, те изискват децата да могат последователно да научат стъпките, чрез които се прави този съд. И за първи урок те не могат самостоятелно просто да работят на гранчарското колело. Винаги има човек до тях, който им казва стъпка по стъпка какво да направят, как точно да стиснат топката, кога да сложат вода, кога да се пробие, с кой пръст точно да се пробие, къде да се натисне. И основното нещо, което ментора ги подкрепя с това, че ментора центрова топката, това е нещо, което е най-трудно за всички обучаващи се. Това е самата глинена топка да влезе в центъра на колелото и центробежно да не се клати, да не се клатушка, да се върти много равномерно и плавно, за да стане съдчето право и да не е така компрометирано.
Както се казва, центъра на тежеста и в гранчарството е важен.
Много, да.
Кой е първия предмет, който обикновено изработват децата?
Обикновено е много лесно да изработим купичка или някакъв вид чашка. Те много се радват на това, защото това са първите им предмети, които те сами са изработили и след изпичането могат да използват. Те ги използват, за да си слагат разни неща вътре. Понякога даже някои деца си ги използват в кухнята. Така че това за тях е много, много такъв вълнуващ момент.
А вас с какво ви спечели гранчарството като занаят? И какъв е първият ви спомен всъщност с тази дейност?
Както всички, аз също подходих без въобще да знам какво е това. Много отдавна беше и в Троянското училище всъщност беше първата ни по-сериозна. А иначе преди това се вълнувахме тук от женския пазар, от гранчарите, взимането на глина, имахме уроци в училище и аз бях попаднал на един кръжок в едно време много отдавна, който беше точно по гранчарство и така тръгнаха нещата много отдавна.
Сашо казва много отдавна, тъй като ние сме възпитаници на приложното училище в Троян, което се слави с точно този занаят. С изучаването на гранчарство. Като едно рисуващо дете и аз попаднах там. Не знаех какво е точно гранчарство. Тогава, като отидохме в училище, те му казваха точарство, което като ми казаха, че ще имаме часове по точарство, и аз даже си казвам, какво е пък това точарство? Ножове ли ще точим? Какво е това училище?
Самия занаят, да? Нали, на колелото се нарича.
Да рисувам, пък ще има точарство. Всъщност този термин не е познат сега сред хората. Той е по-професионален и точно там в тези гранчарски среди се казва и точарство.
А какви други инструменти могат да се включват в гранчарството, освен гранчарското колело? Има ли нещо друго?
Ако говорим специално за гранчарството, за извайване на съдове, които са с кръгла форма, ротативна форма го наричаме, това е гранчарството. В него се използват най-различни буи, които са после, или пластична декорация може да се направи, да се залепат топчета или малки въженца, които наричаме фуршове, и така да се обукати самото изделие. А още по-интересно е, ако, да речем, няколко съда се слепат докато са мокри и тогава се получава някаква пластика или нещо интересно. Това вече още не сме го пробвали с децата, но инструментите за керамика са доста прости. Това са най-различни клечици, някакви малки ножчета. Просто всеки човек даже може да си избере някакви неща, с които обича да отпечатва или да изрязва глината. И така се получават, повечето ефекти се достигат с много прости инструменти.
Или най-вече с ръце, ръчна работа.
Да, ръце, камъчета също могат да се използват за полиране. Много често се използват така наречените, ние ги наричаме шайби, това са ръчни колела. Тоест колелца, които само като се бутнат с ръка и те се въртат. Нали, това е другия инструмент, който помага при декорацията. Най-често.
Е, чисто професионално има и едни инструменти, които се казват цикли. Те са плоски, могат да бъдат дървени или метални и с тях се може да се оформи кръчето, някакъв детайл, някаква извивка, някаква част от съда да бъде по-плоска, казва се да се прицикли.
А вярно ли е, че този занаят, може би като всички занаяти, свързани с работа с ръце, успокояват и за всеки ли е подходящо да се успокои с такъв тип работа?
Аз мисля, че е вярно, защото ние с Сашо много често, ако имаме някакъв период, в който не сме работили дълго време керамика, имаме такъв купнеж и си казваме, много ми се работи керамика. Просто и сядаш на колелото и наистина, когато го умееш, то е вид релакс, след който следва удовлетворение от създаденото ната продукция. Ако правиш някакви съдове, чаши, вази или каквото и да е си планирал да направиш, ти всъщност, докато го правиш, разсъждаваш за неговата реализация и когато го видиш готово, удоволствието е несравнимо. Ти си го направил сам и след това продължаваш да го правиш. И ти идват идеи как да го декорираш, може така, може и по друг начин, и започваш. Това е търсене и много интересен процес.
Ако някой е с прекалено конкретни изисквания към това, което трябва да се получи, или пък много строг към себе си, да, тогава е възможно да е много изнервящо. Защото глината не се поддава на такива желания. Тя по някакъв начин трябва да се пусне човек и тя глината да го води, да не се върви срещу течението, което е всъщност основният урок при гранчарството. Ако човек се опитва да направи нещо въпреки, така много трудно се получава. Трябва малко да се вслуша в материала, дори в сезона. Когато навънка е влажно и вали, тогава човек не може да си позволява да... защото глината не съхне. Или пък ако е много слънчево, топло, сухо, ветровито, тогава също човек не може да прави каквото си поиска. От тая гледна точка е възможно и за някой да е доста изнервящо.
Да, но много ценен съвет, който и качество, може би, който развива този занаят, е търпението за сигурност.
Търпението преди всичко, да.
Винаги ли трябва да се изпече един съд, който е създаден, или може да изсъхне естествено и какви са тънкостите вече при изпичането?
Не е задължително печеното, от гледна точка на това, че ако човек цели чисто терапевтично да използва глината и не се интересува от крайния продукт. Но веднъж изсъхнала, тя вече се превръща в един сух и много крехък предмет, ако сме изработили нещо от нея. И ако не е изпечен, не е трайно.
А разкажете ни за другите ви курсове по рисуване. Също така казахте.
Да, школата ни има редовни занимания. Те са свързани с изкуството, като уроци петъчно-съботни. А тогава децата сме установили, че са най-свободни и най-предразположени. В уроците ни по рисуване се опитваме да ги въвлечеме във всички възможни техники, които са подходящи за деца. Но се опитваме да ги запознаем с сериозни материали, като въглен, туш, съответно графични техники, с темпера и акварел, живописни техники. И винаги имаме керамика веднъж в месеца, заедно с гранчарство. В смисъл, керамиката и уроците по гранчарство ги разделяме, защото в уроците по керамика изработваме керамика изцяло на ръка, без помощта на гранчарско колело. А в уроците по гранчарство работим с гранчарското колело и учиме децата на това как да правят форма с помощта на колелото и съответно някои тънкости за дизайна, какво трябва да, нали, какви компоненти трябва да има един съд спрямо функцията му.
Добре, а на гранчарските курсове кога можем да се присъединим?
Да, следващото ни занимание е на 1 февруари, като всеки месец имаме точен ден, в който са организирани. Децата, които са запалени в гранчарството, толкова много им харесва самото колело, как им гали ръцете. Те стоят като точно релаксиращи, като хипнотизирани, нали, и чакат това нещо да се получи съдче. В сайта ни и в календара на събитието всеки може да види моя телефон, да ми се обади и ще бъде добре дошъл. Не е необходимо да се резервират с плащане, просто само с едно телефонно обаждане.
Много ви благодарим за този разговор и надяваме се повече от нашите слушатели да се присъединят към този интересен занаят.
Благодарим.
Благодарим.